Ade, ven un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda. Hola.
Hola.
Pero que os pasa, home? Que é o último programa de radio, máis alegría.
Non podemos, que é o último.
Vale, vale, te entendo, pero recorda que temos unhas invitadas moi especiais.
En serio?
Sí, que pase a primeira, por favor, a gañadora dun concurso, pero que debido a COVID-19 non poido vir.
Demos unha gran benvida á Lúa de Cuarto.
Hola, eu son Lúa e é a primeira vez que estou na radio. Estou encantada de estar aquí.
Lúa, queres contar unha efeméride?
Pero tú estás tolo, que non podemos perder o tempo con iso. Temos que deixar paso a...
¡Sabela!
Me encanta estar no radio, papaventos.
Vale, teño unha pregunta para as dúas. Primeira, Sabela, tes algo que contarnos como... Que te parece estar nesta radio e como te sintes?
Me sento feliz porque estoy hablando no radio papaventos. Soy de primeiro e tamén es que me sento feliz porque me lo estoy imaginando. Bueno, no me lo estoy imaginando, estoy aquí.
E a segunda, Elua, ti queres contarnos tamén como te sintes?
Síntome algo nerviosa. Tamén estoy feliz porque gustame estar aquí, É unha experiencia moi... experiencia.
Agora eu teño unha pregunta para Palmerito.
Dime, estuve aberto a dúdas.
Cal foi a túa transformación favorita?
A verdade foi coliflor descafeinada. Sabes, dato curioso, Papá Noel regaloume unha nova maceta co meu nome.
Ah, interesante. E que tal se coas invitadas facemos unha ruleta?
Vale. O que entra o xogo de Geometry Dash, Jurassic World, Stranger Things e Ariana Grande.
Xiremos a ruleta e tocou Jurassic World.
Jurassic World é unha saga de películas que ten un antepasado chamado Jurassic Park. Jurassic World trata sobre dinosaurios, pero xa que estamos non podemos contar sobre a nova, xa que sería a terceira, pero contaremos a primeira e a segunda.
Jurassic World 1 trata de que a súa trama está basada no libro homónimo de Michael Crichton e relata as vivencias dun grupo de persoas nun parque de diversións con dinosaurios clonados, creado polo filántropo multimillonario e un equipo de científicos genetistas.
Despois da primeira, os dinosaurios quedaban abandonados na illa Nublar. En esa illa vai estallar un volcán. Entón, hai unha organización de persoas que queren salválos, pero o goberno non quere. Despois de iso...
Para que xa temos que ir rematando.
É verdade, pois non pasa nada.
Ese máis preámbulo...
Adeus e ata despedida!
Que rico!
Que ben cheira!
Desde os fogóns de Radio Papaventos... Rico, rico...
12-12!
Buenos días, compañeros. Compañeras, los cine.
En este programa vamos a llegarles una nueva receta.
Llevamos todo trimestre investigando sobre las frutas y experimentando la cocina.
Así que hoy queremos enseñarnos a hacer fruta chuches con fruta.
¿Qué necesitamos? Fruta, agua y agarrar.
Primeiro fervemos 200 gramos de agua e disolvemos nela 8 gramos de agar-agar.
Engadimos 200 gramos de zume, deixamos no lume sin parar de remover 2 minutos máis.
Mezclamos a mezcla nos moldes que queiramos en unha baldesa.
Deixamos a resfriar unha hora, metemos na neveira 2 horas máis.
Están moi ricas sin pingar azúcares, a nivelar las bobalas.
Buenos días, bienvenidos a Rico Rico 1212. Hoy vamos a hacer un gazpacho. Tenemos una invitada, Uxía. Comenzamos.
Los ingredientes son 1 kilogramo de tomate, 1 pepino, 1 pimiento verde, 1 pepino, 200 gramos de auga, 2 dientes de ajo, aceite de oliva, 50 gramos de pan, 5 gramos de sal, 50 mililitros de vinagre de xerez.
Preparación. Primero troceamos todos los ingredientes y añadimos 50 mililitros de aceite, 250 mililitros de agua y 50 mililitros de vinagre de xerez. Después trituramos todo en una batidora de vaso. Después de que todo esté triturado, pasamos el gazpacho por un colador y quitamos de todas las peles y las semillas. Y lo metemos a neveira durante 2 horas y ya está.
Y hasta aquí el último programa de hoy. ¡Adiós!
Personajes. Bestiario. Maquillaje. Luz, luz, luz. Historias. Aventura. Comedia.
Casa do Teatro.
Hola a todos y bienvenidos a Casa das Poesías. Hoy presentaremos un programa especial, ya que acaban las clases. No leeremos unos poemas como siempre, sino que hablaremos de la vida de una gran poeta galega, que creo que todos conocemos, Rosalía de Castro. Así que, ¡comenzamos! Por cierto, hoy no solo somos 3, sino 5. Están aquí Ege de 4 y Joseph de 3. Ahora, ya sí que sí, comenzamos.
María Rosalía Rita de Castro, más conocida como Rosalía de Castro, fue una gran poeta y novelista galega. Está considerada como una de las grandes exponentes da lectura de literatura española do século XIX.
Naceu 24 de febreiro de 1837 en Santiago de Compostela.
Aos 5 anos foise á localidade de Padro coa súa nai. Xa dende pequeno tivo una saúde un poco de calidad y por eso a su nai decidió retrasarse o seu ingreso na escola.
En 1850 mudouse a Santiago de Compostela. Aos 15 anos xa falaba das penurias dos pescadores e do campo, emigrantes, etc. En 1856, Rosalía mudouse a Madrid e un año despois publicou A Flor, un libro de poesía en castelán.
Casouse con Manuel y Murguía. Ambos regresaron a Galicia e ao pouco tempo tiveron a su primera filla.
Cambiaron mucho de residencia, ya que tenía muchos problemas económicos.
A sus 22 años publicó A Filla do Mar. O 17 de mayo publicó Cantares Galegos. Finalmente, en 1871, volvió a Padrón, onde casa aos seus últimos pasa os seus últimos anos. E o 15 de xullo de 1885 morreu de cáncer de útero. As súas últimas palabras foron: "Abre esa ventá que quero ver el mar. A pesar que non se poido, mira dende alí." E ata aquí o programa de hoxe. Pasade unha boas vacacións e despídense de vos
Javier,
Gerai,
Uxía Calderón,
Xeje, de cuarto,
Josef, de tercero.
Desfrutade.
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto.
Locos por los deportes.
Locos por los deportes.
Hola a todos, bienvenidos a Locos por los Deportes. Hoxe temos un invitado, Ángel de Cuarto. Hoxe é o último programa de Locos por los Deportes e falaremos sobre Rafa Nadal, sobre Guardés de Balonmán, do mercado de fichaxes, da Fórmula 1 e sobre Selección Española de Fútbol.
Agora falaremos sobre Rafa Nadal. Rafa Nadal sufre unha lesión crónica no pé. A enfermidade de muller Weiss que lle limita a súa actividade sobre a pista. O tenista español referiuse a súa doencia tras superar a segunda ronda do Open de Australia.
Agora falaremos sobre o guardés femenino de balonmán. Lorena Pérez, unha das súas capitanas, non seguirá no equipo na próxima temporada, xa que o club apostou por outra xogada para o seu posto. Coa saída de Lorena Pérez, o Mecalia Atlético Guardés quedará sen xogadoras galegas na primeira plantilla, dende o seu ascenso a divisor de honor.
Agora falaremos sobre o mercado de fichaxes. Touchamén fichou fai uns días co Real Madrid por 116 millóns de euros, aproximadamente. Luis Suárez está pensando a posibilidade de fichar polo equipo asertino do River Plate. Lewandowski quere irse ao Barça, pero o Bayern de Múnich, o seu equipo actual, non lle o permite. O Bayern de Múnich pídelle ao Barça máis de 80 millóns de euros pola súa fichaxe. Agora falaremos sobre a Fórmula 1. Este pasado domingo disputouse o Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. A carreira gañou unha Max Verstappen. Na segunda posición quedou Checo Pérez. Na terceira posición quedou George Russell. E na cuarta posición quedou Lewis Hamilton.
O español Fernando Alonso quedou séptimo e Carlos Sainz quedou último a causa dun problema hidráulico. Acontecido na novena volta, Ferrari sufriu un doble abandono nesta carreira, xa que o piloto Charles Leclerc, cando estaba líder, tivo un problema no motor, o mesmo que lle pasou a Carlos Sainz, e tamén que tuvo que retirarse.
Agora falaremos sobre a Selección Española de Fútbol. A semana pasada, a Selección Española de Fútbol gañou contra a República Checa por 2-0. O primeiro gol de España chegou no minuto 24, grazas a Carlos Soler. E o segundo gol de España chegou no minuto 75, da man de Pablo Sarabia. Con esta victoria, tras perder Portugal frente a Suiza 1-0, España queda líder do seu grupo. Un día antes do partido, foi ao aniversario de Unai Simón. O guardameta da Selección Española cumpriu 25 anos.
Ata sempre, esperamos que vos guste Locos polos Deportes. E despídense de vos, Leo Fernández,
Uxía Verde,
Antía Januario,
Ángel Pérez,
a facer deporte.
Bos días. Hoxe é un día moi triste. É o último programa de Radio Papaventos. Pero non vos preocupedes, porque nós, os de Aniwoki, sempre estaremos aquí para máis información sobre animais.
Antes de nada, Daniela, non te lembrabas da sorpresa?
É verdade, A sorpresa, hoxe temos un convidado moi especial.
Hugo, de cuarto. Hola, Hugo.
Hola.
Agora, que tal se te facemos unhas preguntas?
Vale.
Moi ben, primeira pregunta. Cal é o teu animal favorito?
A tartaruga.
Segunda pregunta, tes algunha mascota?
Sí, unha tartaruga.
Terceira pregunta, gustanche os gatos?
Sí.
Última pregunta, como nomearías ao teu animal favorito?
Manchita.
E agora, que tal se contamos o último chiste? Hugo, queres facer ti as honras?
Claro, unha ovella lle pregúntalle a súa nai. Nai, nai, podo ir a unha festa? E a súa nai contéstalle, ve, ve, podo facervos unha pregunta?
Vale.
Cal é vosa película de animais favorita?
A nosa é Red.
A miña é Os Tipos Malos.
Chicos e chicas, lamento ter que diciros que acabou o seu programa. O programa tamén un vacuno saúdo para Víctor. E sen máis que dicir...
Adeus!
What? What?
What?
What? What?
What?
What?
What?
What? What?
A sección máis curiosa
de Radio Papaventos.
Inde, hoxe temos con nós a dúas nenas de terceiro, Brenda e Nerea.
Hola.
É un placer estar con vos.
Madalena,
podes contar a historia dos teus nomes?
Pois claro, cando me funda Supernovas, quise cambiarme o nome para non recordar nunca máis esta sección. Como parte da miña familia vive nun pobo chamado Madalena, chamime Madalenita. Máis tarde morreu a miña cadela Arena. E xuntei os nomes Madalenita e Arena, formando o nome Madarena.
¡Hala!
Brenda, he escoitado por aí que tes dúas tartarugas. Podes dicirme como as conseguiches?
Pois sí, teño dúas tartarugas. A primeira me regalaron no meu aniversario, non hai moito tempo. E a segunda me regalou a miña curmá no meu aniversario este ano, o 28 de febreiro.
Moi interesante, Brenda. Nerea, cando é o teu aniversario?
O meu aniversario foi o meu o 13 de maio.
Ti tamén tes mascotas?
Si, sí, teño uns peixes, aunque non me fan moito caso.
E a túa nai traballa nunha tenda de golosinas, verdade?
Pois si, sí, pero xa va sendo hora de decir a despedida.
Adeus!
Espero que vos pasedes moi ben en Amarante.
Foi un placer estar con vos.
Que pasedes bo fin de semana.
Nos vemos despois do verán.
Videojuegos.
Vos días, somos tres jugadores de videojuegos.
Antía Ferreira,
Nicolás
e Carolina. Oxe, como é o último programa, traemos vos a unha invitada especial chamada Yasmín.
Yasmín vai empezar falando sobre Pac-Man. Os xogos que vamos falar son antigos. Pac-Man lanzouse o 22 de maio de 1980.
Trata de que Pac-Man ten que comer unhas boliñas e que 4 as más teñen que intentar destruílo, pero cunhas bolas grandes por podes matar os fantasmas. Tres vidas para gañar.
Nos lados hai uns portais para ir a outro lado. Nas esquinas hai
hay unos portales para ir a outra parte do Tetrix.
Lanzouse o 6 de xuño de 1984. Trata de intentar facer liñas cunhas fichas que caen do ceo e que non cheguen ata arriba. Podes movelas para facer liñas. As fichas son o cuadrado, a liña, a L e o zigzag. Agora vos deixo con Carolina, que vai vos falar de Pong.
Lanzouse o 29 de novembro de 1972. Trata de intentar meter goles para gañar mentras intentas parar os dos rivales, sendo unha tabla. Agora os deixo con Antía Ferreira, que os va a falar do Double Snack.
Lanzouse en 1970. Trata de intentar coller froitos sin chocarte contigo mesmo ou cas paredes. En 1998, o Snake obtuvo unha audiencia masiva tras convertirse nun xogo estándar pregrabado nos teléfonos Nokia. Despídense de vos,
Jasmine,
Antía Ferreira,
Nicolás
y Carolina. ¡Chao!
Egipcios,
griegos,
visigodos,
mayas, romanos,
incas. A sección de historia de Radio Papaventos. Historium.
Bos días e benvidos a Historium. Este programa é bastante especial, por tres razóns. A primeira, hoxe de invitamos, temos a Celia e Alberto de Cuarto. A segunda, é que o tema do noso programa é a historia do Sinde, o noso colexio. E a terceira, é que este é o último programa das persoas que o crearon. Este dito programa. Aitor e Ingrid, que se van do colexio, como todo sexto. Bueno, pois,
comezamos! Desde antes do 1843, na Guarda se había nun edificio da Rúa Porto Rico dúas escolas públicas, unha de nenos e outra de nenas. En 1866 convírtense nas escolas elementares completas de nenos e nenas. En 1932 chamanse Escolas Graduadas Nacionais de Nenas.
Nesas escolas foi mestre Manuel Rodríguez Sinde. Desde 1893 hasta 1924. Non salemos se vos fixasteis este mestre e que lle dá o nome ao noso colexio. Xa despois da guerra hai que destacas papel do mestre no Nicolás Gutiérrez Campos, coñecido en todo o poblo por lo jo mestre, que era o colexio Solanas leva hoxe o seu nome. Xa na década dos 50 e dos 60, estas escolas graduadas non reúnen as mínimas condiciones de salubridade, non teñen auga, a madeira estaba corcomida, moitas goteiras, peterinas en malas condiciones, etc. E o patio era de terra, tiñan o piso e teito de madeira. En 1965 empeza a construcción do novo centro. Os alumnos son dispensados por distintos pocais da garda.
En 1965 empeza a construcción do novo colexio que xa levará o nome de Manuel Rodríguez Sinde, na mesma rúa, Porto Rico. Ao lado de Transporte Lomba, o centro inaugurouse no 1967. Estaba formado por dous pabillóns, primeiro separados en nenos e nenas, e máis tarde xa ca lei da EXB en pequenos e maiores. Era un colexio cunhas aulas moi grandes e moi ben equipado. Este colegio al principio también contaba con comedor y casa para las maestras.
El problema de este colegio era el pequeño tamaño del patio. La educación física llegó a hacerse enfrente, en los locales de recreo que accedían. El número de alumnos fue aumentando porque viñan de director Don Manuel Coedo. O curso antes de trasladarse al colegio hubo una serie de reivindicaciones por los pais pidiendo más metros de patio, llegando a dormir en el concello. Con esta protesta logróse o que hoxe é o Patio do Sol.
No antigo local estáse a construir a guardería e está o albergue dos peregrinos. Bueno, xa se nos están acabando os argumentos, así que despedímonos.
Aitor Pérez,
Ingrid Otero,
Celia e Alberto.
Despídense. Que pase un bo verán. Ata logo.
Historium.
Dime todo o que sabes.
Quen eu?
E ti quen eres?
Pois fame algunhas preguntas.
Pois veña, adiante.
Como se chama esta sección?
Entre preguntas.
A sección de entrevistas
de Radio Papaventos.
I'm here, everybody say hey. Vamos con entrevista.
Non, que temos aquí algúns invitados.
André, Irene e Valentina.
Hola, eu son André e veño do curso de segundo.
Hola, chamome Irene e veño de terceiro.
Hola, o meu nome é Valentina e son de primeiro.
Hola nenos, grazas por vir. Xa que esta é a sección de entrevistas, os faremos tres preguntas sobre a Radio Papaventos este curso que é o 2021-2022. Serán sempre as mesmas preguntas, pero con diferentes respostas segundo a persoa.
Imoslo. Comezamos con André. Que che pareceu a Radio Papaventos?
Pois moi ben.
Cal é a túa sección favorita?
Locos polos deportes.
Tes gañas de pasar o próximo curso? Por que?
Quero aprender máis a multiplicar.
Que opinas deste curso?
Pois que estivo moi ben, a verdade.
Grazas. Vamos con ti, Irene. Que che pareceu a Radio Papaventos?
Moi ben, moi divertida.
Cal é a túa sección favorita?
Rico, rico, 12-12.
Tens gañas de pasar ao próximo curso e por que?
Sí, porque gustaríame aprender máis cousas.
Que opinas deste curso?
Está moi ben, moi divertido.
Gracias e por último, pero non menos importante, Valentina, a irmá de Palmera Paiosa, o da presentación.
Tes gañas de pasar ao próximo curso? Por que?
Moitas ganas para aprender máis.
Que opinas deste curso?
Moi ben.
Grazas por vir, rapaces. Agora vamos dar paso a algúns agradecementos que Antía e máis eu queremos dicir. Dalle, Antía.
Xa vou de primeiro. Grazas a Elías e a Yoya por deixarnos a quinto e a sexto facer a radio. Tamén aos demais profesores e profesoras. E a vos, raidointes, como non, e a vos, terceiro.
Eu quero dicir os últimos agradecementos da sección. Aquí vai, primeiro a sexto, por facer esta radio con quinto. Tamén porque este é o vosso último ano no Sinde, non si? Graciñas a todos os do colexio, verdade, de verdade.
O precepto, a fortuna sonríe aos audaces.
Chao, rapaces.
Chao.
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 A ver se nos escondetamos para o curso que ven.
Señorita, que agora toca a todo ritmo.
Xa vou. Adeus. Grazas por facer este curso xeñal.
Adeus e bo verán.
Que ritmo teñen nos Inde?
Sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papaventos.
Hola e benvidos outro venres máis a todo ritmo.
Iria, non é venres, hoxe é martes.
en concreto o último martes. Hoxe é o último programa de radio. E para iso, temos con nós a uns compañeiros de outras clases con nós.
Gonzalo,
Nadia.
Pois antes de faer outras cousas, eu quería agradecer a Elías por axudarnos a facer a radio e aos meus compañeiros por faer comigo os programas de radio.
Eu tamén lle quería agradecer a Elías por a súa gran paciencia e comprensión, xa que sempre vamos moi xusto de tempo e nos ten que pôr un pouco as pilas. Millóns de grazas a todos. Este día non nos esqueceremos nunca.
Eu lle quería agradecer a Elías, sobre todo, por faer que isto da radio fora real e por axudarnos. Tamén quería dar grazas aos meus compañeros por estar dende o primeiro programa comigo. Tamén a toda a miña clase, porque este ano foi maravilloso e encantoume moito as súas seccións. Tamén grazas a Bea Mauri por estar con nos en clase, axudarnos e darnos algunha idea.
Eu quería agradecer a Elías por deixarnos faer a radio, a Bea Mauri por axudarnos a darnos ideas e aos alumnos por escoitar a radio.
Moitas alegrías, pero mellor se hablamos con nenos que nos están de, non están de adorno.
Nenos, que vos parece estar na radio?
Gustoume moito a radio porque me pasei moi ben escuitando as cousas que decían.
E gustoume moito porque podo ver a Martín e podo ver a los amigos de Martín.
Moi ben, eu teño outra pregunta para vos. Os imaginabades así a radio?
É moi diferente. A verdade é que eu pensaba que iba a ser moi diferente, non a facíamos así, é moito máis grande.
Eu pensaba que iba a ser moito máis grande e con moitos ordenadores.
Eu tamén teño unha pregunta. Queredes dicirnos as vosas cancións favoritas?
A miña canción favorita é Believer.
A miña canción favorita é Vacío.
Nenos, que música imos poñer hoxe? Non teño ningunha idea.
Boa pregunta, Nicolás. Eu tampouco sei. Iria, e ti?
Que vos parece a canción I Got a Feeling de The Black Eyed Peas? Aparte que o próximo mes de xullo van vir a Coruña un sábado a tocar no Morriña Festival.
Nenos, vos enterastedes? En xullo van vir a Vigo, Lola Índigo, Sebastián Yatra, Astan Xugueiras e moitos máis. Para máis información, buscade en Google os concertos en Castelos 2022.
Non quero dicir isto, pero é o que toca, temos que despedirnos. Espero que para o ano podamos volver a faer a radio e que vos guste moito.
Nenos, queredes dicir vos adiante música?
Adiante música!
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Tonight's the night. Let's live it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off.
Aquí estamos de novo.
Esta é a última sección da radio.
Esperamos que vos gustara esta radio e que pasarades un bo tempo con nós.
Pero non nos desanimemos e contemos un chiste para animarnos, que xa ven o Bran.
Adiante co chiste!
Van dúas aceitunas nunha moto e teñen un accidente. Unha se cae e lle di a outra:
creo que me rompí un oso.
E a outra aceituna dille:
pero que dís, se estamos recheos de anchoas.
Vale, que tal se agora contamos outras cousas?
Sí, agora falaremos un pouco da estación na que estamos.
O verán!
O verán comeza hoxe, e que aún non dicimos o día de hoxe.
Hoxe é 21 de xuño, e mañá comezan as vacacións.
A ver, que temos que contar os datos curiosos sobre o verán.
Vale, comeza ti, Santi.
O verán é a estación máis longa do ano e a máis esperada por gran parte da poboación.
É a estación do bo tempo, de máis horas de luz e das vacacións.
Dato curioso, o día 14 de xuño houbo un evento astronómico, foi a lúa de fresa.
En realidade non se chama así debido á froita, senón que por maio e xuño son os dous meses máis adecuados para a recolección de fresas silvestres. Por iso, algunhas tribos nativas norteamericanas identificaban a lúa chea de xuño con ese nome.
Lúa de fresa.
Tamén queremos darlles grazas ao noso mestre Elías por deixarnos facer a radio.
Tamén a profe Bea Mauri por acompañarnos facendo a radio.
E os nosos compañeros do cole por acompañarnos escoitando a radio.
E aquí remata este programa.
Esperamos que vos gustara,
¡Feliz verano a todos y a todas! ¡Chao! Party every day, party every day.